Buli muntu ku nsi kuno Katonda ina kye yamusindika okukola ku nsi abeeko kyagikyusaako. Abantu abamu tusindikibwa ku nsi kuno tubeeko kye tugikyusaako naye ne tulemererwa olw'obutamanya ki kye tuteekeddwa kukola. Abamu twegomba okukwatako ku nsi eno yonna tugiteekeko mu mikono gyaffe naye ffe tetufanayo kumanya ku ngeri bwe bakwata ensi eno era kye kimu ku kitulemesezza. Olunaku lw'olikizuula nti Katonda yakutuma kukola mulimu bwe guti ku nsi oliba osembezza essanyu mu mutima gwo. Tuyina okwezuula tutegeere na ki kye tuteekeddwa okukola tuzimbe ensi yaffe. Gwe noonyereza ku ekyo Katonda kye yakutuma okukola okulaakulanya ensi yo. Geoffrey Luyima ge mannya, noonya Katonda.